tanto de oro chili.
Ya y tené.
Ya y tené.
A la má,
ya y tené.
Soso washito de Nicolas America, la subiqua usted la ungombrambratin de tigne, gusta que usted la baluste la uku a la 7 janvier 2025. E balazengba a jusso kwa pousson d'oro na tigati folon ki ma dia e tene, kwa singa ti veu afrika na doti gire pou pousson 1.7 FFO ki, gana doti gwa na tere veu afrika.com le gyo kwa na doti Facebook. A wako singa ti ala ke Felix e pasi se terbo, fime marse kwa e reda, ga na TV Doris Soye Koume. Fadesso a sango. Sago Tibi Afrika, kundu tibu biti ya sadika tia wakwa Tibi Afrika wala GTSC, afangia tibia tilo na pekoti so pikango patran la government daliti nzoli duti tia wakosa la Tibi Afrika aketambola na legini. Nambage GTSC ya unda titenen tifini nguso, government kiri na pekoti unda wala revendikasyon tia wakwa tideta. Saruti akoda wande na Chad Gbia Mahamat Debi Itlo akasa tene so Gbia ti Franzi Emmanuel Macron atene akoda ti Afrika agrisa ti Moussingi la na pekoti maboko so Franzi amouna la ti tiribira na djadiste na Sahel. Lege anko biri mokozi ti gouvernement ti Senegal Ousmane Sonko do kwe lo kasa tene ti Emmanuel Macron. Na Gine kotando kwa ti Fagongbanga ti Konakri a Dengbanga ti Kangati Ngu Ouse na do ti Aliou Ba. Mokonzi ti kama poso model dal ti so atene do zonga atu gusu ake na mbata ti dengo gbia ti ketengui wala CNRD. Awa gungu kukuti lo atene mbeni teneni ake ti so na ti akota bumbi wala beti nso la kisala do tombela na a mokonzi ti adanzapa wala a chef religieux ti dekongo dal ti situation so gini akeda na ndemeso. La kwena lege ti sango na Ghana fini biati kodoso a donoti sorolo John Mahama do debayanga la so ti mumbata ti lengo gbia na pekoti nana akufo adu so ou se kapa ti lengo gbia wala mandati lo a kondani. So ti tene kama poso ti lo NDC a kiri na mbata ti lengo gbia ngvene yengu miambe la so. Komo kozi ti lo ya pakara opoku a geman lo kwe lo debayanga la so. Agbiati Afrika ongotia akwe bale ouse tongaso aduti nati matakaso atambola na kota gbata ti Akra. La kwena lege ti sango ti akondo wande na Haiti mokonzi ti kundu ti bendo ti gigisu ake bando te ti deneti zo so ndu irini ya ke HCDH volkre tchoka sigi na tondoso na yani lo tene ungotia zo saki oku na ngwangbo mene nandoni awala kwa na ngu saki ouse da balo se na usio soa on na maboko ti agang so akba la kwe ti bi bale na mbareka mbele ye ngu saki ouse na balo se na uta. Dangwa sango na kore ti mbongo wala kore di sud, do fagongbanga kiri ato kwa ti fani ouse, manda daren an do ti mbi na gbia yong son yol. So kondo ti ndo kwa ti bembengondo na tere ti goro wala bureau d'enquête sur la corruption ake gilege ti boulou mwene yeso azilo na batali lengo gbia si na pekoni ato ngo ti lo angba ti batalo na dalango ti lo. Manda dareso ake ngbangatiso, lani yun sungi yol atarati zia na sese lua martial na ngweti lengongbiati do si na pekoni do kiri na yangatilo. Zietene nando ti bewa fek ake nandangba langoti ngu sakuse na baluse da usho na kotando kwa ti fangbanga wala kour d'appel ti bangi a konda ou se kapati kosa la wala deuxième pièceur criminel ti lo. Iba Jacques Ouakara, procureur général près la cour d'appel ti kota batati bangi na DDC kati Freeman ti pila.
Bilan ni mi pense, hein? Bilan là qui est positif. Bilan là est positif parce que mon bas, il y a une autre décennie, il y a une autre décennie. Il y a une autre décennie, il y a une autre décennie, il y a 83. 83, so, balé mi ambe na otan, je crois. Balé mi ambe na otan. Nayani a jugé 52 ou 53, comme ça. Et puis a renvoyé deux dans la prochaine session. So, afin que Amina Zouaïda soit acquitté là aussi. Au moins 7 ou 8 personnes sont acquittées là. So, quoi, qui a Yissou à Kenzoni, si Yissou et qui a Zoussou Issa, quoi, ni, il va y tenir. Quoi, si c'est ce soir, on sort Issa, on a les guénis. Mon battant, aussi, même à Moun a été tenir. Il faut en Mangani, tant a été à Onzi, parce que Amina événement produit là, ni, il y a un bâti, soit cuit. Ça, c'est pour ça que je suis venu à la maison de 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 la amlenge ti kodo sang bati ba passer na datikanga bati azu su kwa ko sina datikanga sa iko gi ko criminel avien amina ki azu sa iko tribunal correctionnel amini peut-être sa appel à la iko décision du chambre correctionnelle amini aussi ki azu su ke ko a décision parce que juge ni amina en angonda azu sa bandoro wa bosembele a sibit parfois azu sa isu sa laiki même azu bimbo parfois azu sa la na gi gi na datikanga tinga bagi donc ala su ko sa la iko titene peut-être que a juge na organiser audience ni titene ta femme nga na dotiara tu veux toujours na doni titene peut-être que a audience ni a avoir lieu bitin fadi na motenti soit dias na datikanga so et donc biati poto a dia mina zosi na datikanga bi pensi so ala sa juge ala osu selon a critère sa fanat texte ni so il pensait que amina da so pour pouvoir qu'il y a langa kete mais il continue toujours ti unda na a zosi na la gisa quoi na balita cabinet d'instruction na balita collecte ti a kikita kodo su ti tenen ala sa de sorte que non seulement ti tena zi gaz après mais ti se moi juge ala bon ba juge azo a pe bien fin a prendre a mesure dans souci biati kodo alo dotu mousso mais beni yisu bi unda osi na mengi ti kodo qui tenait Amina tenait ceci il tenait c'est un petit soir bêtement bâti il faut marater ça il zini n'a déjà tenait au tenait il soit tenait discuté en à gars soit petit gars à parler n'accord.
Ke fadia Jacques Ouattara kotanti kotando kwati farangbanga ou à la procureur général près la cour d'appel de Tibangi.
Kwaso wala tsara soto na yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti e centre afrique ake akisara joni mingi ba mangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasira ndoti a dunia ake mbeni ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge yinda tena la mai la kwa la vunga na i joni sango na ndoti kodro na ngati sango akembeni yesu akijoni
yete na ndoti vewa frek kuduti bumbi ti ya sedikati ya wakwati be afrika so ndwe irini ya ke gtst afangia si beti londa ti ya kapati pikango patra na kotazi kodro so atambola nzoni na nguso a on ala banza ti fini nguso gouvernement ake kirian dena unda wala revendikasyon ti ya wakwati leta ima firme zo pongele wakwasuti gstc na didisi nga ti pima ntipila
sara message na itati soit que travailleurs soit que sympathisants du GSTC syndicat ça la ti avant-garde na syndicat ti veille itene imuna la merci mingi parce que lani ala sara kwa mingi na iswa tene iti travaille ala mouye soit irina tene ala mobiliser ti ça la ti tene isto benda na iswa tene élection sociale ti tene wara molongo ota donc isto kwa so itena la kota merci da ti kusara so ala sara namba genga aussi itene ake iti tene amnenge ti kodo so la kasala kusala wara travailleur ti tenen à la doubette à la porte et ngusu la ne ke yiswa iri na tenen élection sociale ngusu ke ngusu ti tenen iza a kunduti na sese na la 2025 so na février 2025 gisara yiswa tenen ku ta rentre syndicale ti donc ina la kwe ke bumbi ti tenen isura njoni lege ndale ti syndicat ti tenen syndicat a tambula na kodro ti inga syndicat a ke constitution même a mulege ti tenen syndicat a duti na kodro ti donc il faut que isara kusala ti aider na kodrotie na legeti syndicat na mbage aussi tenen ilingeti tenen il toka message na gouvernement parce que tenen gouvernement ti kodrotie le sara effort ti tenen le mois amlingeti kodro mingi na kwa na ipika sako na ndotilo le sara effort ti tenen le augmenter ça tenen smic na smag ipika sako aussi na ndotilo et le sara si la so élection sociale a duty depuis ka sako na ndotilo mais na mbage aussi gouvernement a dati sara kwa ti tenen 2025 ayi soit tenen ko tambeti ton la statut général des fonctions publiques aïe soit il une général des fonctions publiques aïe soit tenir code de travail à l'ingéti tenir à bagigui la 2025 il se wound à la n'embague aussi tenir il faut que le gouvernement sara quoi tenir le sara si pension soit comme on a retraité à l'ingéti dit il n'enzénanzé à retraiter ni il faut rapidement le rattraper tiens t'as été régie financière à la lac record en guinzani il faut que à l'enzénanzé à foutre aïe soit tenir code pas à la n'embague aussi tenir à la soit à la sara coussa dans la province il faut que le gouvernement sara yoti tenir à mon à la mena coffre soit tenir indemnité titena vraiment la lege ti tene ala waranga ngenza ti tene ala sola te ala parce que ala sola ti na bangi na ala soka ngunda ala ngbeti wara même salaire pepe ti tenga na mbage ti tene 8 mars so il faut que le gouvernement sara yo ti tene le signer ngbeti so a nommer a iso tene a membre ti observatoire ni ti tene a tene ti parité so tene ti wali so ala ngbeti tambola zoni na mbage aussi ti tene ti tene il faut que le gouvernement na banque ala sara ko ti tene ala kanga lege na mbeni yeso ke tambola zoni pepe na yeso tene monti pengo salaire mo ba menge ti kodro so ala ke sara kusala ke na junior kuta kusala ala gabi ki kwa sigina te tsala sarango tsala ke juni ala ke nyala pepe ake na lege ni pepe faut que gouvernement sara ko na ban so tene akanga lege na mara kwa so menge ti kodro lo dat pika katetilo le doit ti gardien ti tene le mo salaire tilo parce que ake kwa ti nginga so lo sara si lo warani na mbage aussi tene a yeso ke mu ako rokota nginga yeso tene prélèvement na doti en quelque ta salaire ti amenge ti kodro so il faut que gouvernement na ban sa balege ti tene akanga lege nani ake yeso tene ni la ne bongole ti kwa ka ti tene na yeso tene février 2025 il faut que aita gamingi ti tene ina le pika patra ti tene i mumeni orin lege na surungo lege na yeso ire na tene syndicat ti kodro ti ti tene i mumaba kona kodro ti
ke fa de firme zo pongile wa kwa so ti syndicat ti ya wa kwa ti be africa voilà secrétaire général de l'IGTSC. Jetene nando tibe wa fek sango a ke pende yangati kodoso mo yangati bi Afrika kwe adimbi ti tene bagati so sango a ke yangati bumbingo tere wala langue de l'unité. Ima ngangu mo yangati bi Afrika Hermine ngeti dan so lo zian si se ngo bo ti malango yangati kodo na kota bata di bongi imalo na didisinga ti firme Marse Koya Weda.
Yeke wa be Afrika ni namba mbichi na mbichi informatique na mbisa anga mbeni ingobo kisango shangu na mbichi ganda kere kiwa za ina nini na tene shangu na Ermin wala parle shangu avec Ermin wala sik shangu with Ermin yese kwa tishu mbichi mbitenda ki kite kika na mbichi shangu na mbichi ganda kere kila aske ya kitanike ime mengo na yana tuko vachu nape wala se mbambu nizo lukutu tente na skonse yo vatenda le amuni ati elo mama le sabanda ki ati elo ati chapete le tenina yanga ti mutu ko sa tenye ako ti tenye asara mbeni to sina ndo ti sango ti tenye ya tenta mo ande bina te ajimo na le da tenzi na tenzi ande bina te tenke tenzi adapte e biba na zango bina ti kusala to yeke na yeke azuni akomate ti bize ta ndeni ti danga ndike ti yanga ti kodo ti yeke na ni e ambeni ya tutu ndeni na mbi amma mboko na mbi ti tenye tala ti yanga ti kodo ni adina ndeni et que Adam Bani était à mon niveau de mon équipe à ce moment-là comme même tout est à venir à commencer du bête à l'indécis à mon dans mon équipe il y a que c'est non à tout est à ce niveau et ben à cause de tout à battre à marrer tout ça mais tu vois à manger mais tu vois à baya à zander à banda à battre à marrer tout ça mais pourquoi il te dit ça c'est déjà à s'en dénouer vers et que et si tu en as si il quoi malgré un autre projet qui est une bonne décision il allait que tu te mets il te met sur un projet qui a bon niveau il te dit ça on a une jolie à des instruments il fait un image et puis tu mets un bon ami à tout éveil même la yata bira ah je suis pas doué mais un autre projet qui a tenu tu en as une jolie un projet qui te donne du matériel encore il peut tu en avoir que tu en as dans le site d'intérêt, il y a un petit Facebook, un petit Instagram, un YouTube, il y a un mot, un peu court, un sango mandoni, et il y a utilisé français, un anglais. Donc, à la fin, il y a un petit mot anglais. À la fin, il y a un petit apache qui est un anglais, et pas un petit mot français. À la fin, il y a un petit page qui est français. Il y a un petit Facebook, mon page poussé. Et puis, on a un groupe, encore un groupe, mais aussi, à ce qu'on a petit, il y a un petit peu de groupe, mais il y a un petit peu de sango, na Hermin. Et, à page, nous, c'est à quoi tu es en anglais, à quoi tu es en français, parle sango avec Hermin, et puis anglais, à qui speak sango with Hermin. Tu es Instagram, quoi, à qui vous t'en gâte, parle sango, et puis, na speak sango, et puis, tu es quoi, à qui vous t'en gâte, à qui.
Ke fade Hermine Ngetidan na kota kwatati bangi so lwa ke fa mandango sango yangati kodo na ndoti banda tere ipika sako na ndoti mo ita. Bien tenez dans d'autres pays ou Afrique, dans les petits anciens de Kwaso, à moins que tu connaisses le Côte d'Ivoire, à que ça, tu gagnes quoi, tu en gâtes la coque, tu bats la sewa, tu tombes dans les rangs, tu mouilles Afrique, dans Zouzou, il sera du second en Beningango, voilà, tu bats Afrique, c'était la Béro, Solouzi, Keten, Doti, Karankobe, voilà, traiteur, on a côté à Batati Bongi, à la main du souhaité dans l'eau.
Lizi, Keten, Doti, Démontrouzé, Tikobe, et puis Méza.
Na ingoti Stella soa la mafader que Stella Bero traiteur na kota bata tibongi. Ala kema kwa zia itene na ndoti veyo Afrique sangoti seni wanganga Dr. Cyril Nazaire Kwambo na Society America a mune wango na ndoti kubila ti AVC wala accident vasculaire cérébral imalu.
Il y a ziko bien angousse, mbeni sa yin yake na AVC hémorragique, ça veut dire que y a ti liti so a kamba souci a ke conduit mene mbeni a ke sumba. A yton na tiyo tingousa a kolo si mabango a ke sigi kiri kiri so. Donc même hier soir passé la sécurité à niveau ça a besoin de cela donc il est en sécurité et c'est un monsieur a fait ça a comprimé le cerveau et puis a entraîné quoi AVC niso a que mené caillou là qui est formé à niveau si a venu à niveau du cerveau qui a bloqué donc oxygène a fait à niveau du cerveau ben donc cerveau là qui a et ça a pris et puis a fait que là aussi a entraîné quoi une paralysie
AVC niso là voilà ni tout quand même là docteur
AVC so à cause de la famille, avec cause en tant que tel, il y a un facteur de risque. Ça veut dire que le tournement du sinon a un facteur de risque à augmenter le risque de mort, de développer AVC. Donc, il y a une hypertension artérielle, il y a un manga, ou bien il y a un diabète, il y a un cholestérol, soit que tout le monde est élevé dans le management, ou bien il y a une obésité. Donc, négativement on donne et puis moi je commence à activité physique après moi ça sport après ça à couper la tibelle si tu as touché cœur ton on a insuffisance cardiaque ou bien la couper si tu as touché cœur ce cœur n'est pas tu n'as des guillemets pas à facteur ce quoi après si ça c'est zo à développer AVC zo
Yes, it's one limited. I started to have a better show than this in so, doctor.
Que fade wango ti wanganga docteur Cyril Nazaire Kwambo na société américaine nan doti COVID ati AVC wala accident vasculaire cérébral. Jietene nan doti VOA Afrique sagoti andara Roslyn Roncia Solé akembeni pingbango masika wali ti Bafrika so lo sobenda na madakoti yengo bia wala lauréate du concours de la chanson française so Alliance française à l'Ekelani na Kota Batati Bongi. Le fane ingia ti Betilo Ibalo.
Petit concours de chanson francophone, chez 2024, aussi, il y a remporté. Il y a des pays avec Bota et Miba, il faut en quoi sur depuis, il y a des gens qui ont travaillé, attends, quoi tu travailles, tu mets jusqu'à, et si les gars, le tien bâti, il y a des pays qui sont 80 jusqu'à ce que, il y a des pays qui sont premiers, on a les tiens, on a après, il y a des pays avec Bota.
Mais il y a bien sûr, dans ce concours, il y a des gens qui sont bien, voilà, mais il y a des gens
bon, bien sûr, concours de chanson francophone a débuté l'année des gamins participer en tant que composition personnelle et après, sur les gars, là, ça fait, il doit interpréter bien, et un petit but concours n'a été interprété bien en français et raison pour laquelle les gamins changé bien l'année des gamins interpréter bien si Céline Dion, bien si Céline Dion, si il suffisait des mille, à bien cela qui lui remporté dans le concours.
Moi, je suis à Capella.
À Capella, tu viens de me remporter dans le concours.
Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Comme me disent mes fautes, mes chimères aussi. La vie n'est pas étanche, mon île laisse le vent. Les portes, les centres, les crimes et mon fermant.
Sola va padea ke rock zilnin ronsia solé solo sobenda na madakoti yengo bia wala concours de la chanson francophone ti ngouswa o.
Bon, maintenant, c'est le tenu. Il y a une petite matafone, une petite voix d'Amérique, une petite grippe pour soi, un bango, ako, na pejini, ma sambare ne pendi, elle fait mener la gamme, elle me dit tout le
Singa, la voix de la
mairie.
Na deux voix de l'Amérique, c'est la petite aussi à la Ségou na Indonésie Tango, qui codro, na bagué, et soye, na codro wade, et l'ingétima à Sangoto, na yanki codro, na deux voix de l'Amérique. C'est là, la voix de l'Amérique.
Ambiance à gogo, fendre un bon petit tonnerre, but pas dans la société belgique. Tigo, dans la soupe, que ma vieille tenait, quoi, singa, tigo, afrique, na yaradi sango, yangati, kodoro, et yé siri, et yé teraïta, et zia papa, et sandouye, la poupotille, na bé afrika. Pinigula ici dans son ita kenzoni mozo mosuku la beti momo sarando yen nambagiti ita ti mosuku. Tomba Mobai, ambiance à Boutouma, Itaïta, Kegilandoti, ambiance à Gogo, et un bonjour petit tonnerre, avec quoi la tia, considérée, c'est l'asso à Kondani, et qui retire, qui tire, qui dit quoi, Ota, na Bongo Menenga, na Bongo Mabatila, Bing, Bongati Bangi, na Kwasingati, ou Bongindara, à Wakosingati, la Fadère, qui Félix, et Patrice Zerbo, puis même à Fekoué, et Danga, la TV Doris, et Soye, Kumi, dans Tomasini. Gilou encore filmé Max Koyavida dans le territoire de Bob Pass. N'a pas abattu à la coin Nagigiti.
Oka, 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 maman a tant. Oka, papa a tant. Oka, papa a tant. Tant,
Pangwa, you are a terre à la devant. Ambiance à bouger.